Blaðsíða 74. Þegar klerkur sá að hann kom engu áleiðis við hana, lét hann hana ráða en baðmenn þá er voru í selinu að ganga eigi nokkru sinni frá henni einni og hétu þeir honum góðu það. Síðan var flutt í selið og var ráðskonan hinn kátasta. Leið svo fram hríð að ekki bar til tíðinda. Selmenn höfðu sterkar gætur á ráðskonunni og létu hana aldrei eina. Eitt kvöld bar svo við að smalamanni var vant alls fjárins og kunna. Fór þá hvert mannsbarn úr selinu nema selráðskonan var ein eftir. Sóttist leitarmönnum seint leitin og fundu eigi féð fyrir undir morgun með því nið þoka var á. Þegar leitarmenn komu heim var matseljan á fótum og venju fremur fljót á fæti og létt á sér. Það sást og þegar frá leið að þykkt hennar hafði minkað. En ekki vissu menn með hverju móti og þótti mönnum að þykktin hefði verið annars kyns þykkt en bars þykkt. Var svo allt flutt úr selinu haustið heim, menn, fénaður og söfnuður. Sá prestur það að matseljan var mjóslegnari mittið en hún hafði verið veturinn áður. Gekk hann þá á hina selmennina og spurði þá hvort þeir hefðu brugðið af boði sínu og gengið allir frá selmatseljunni. En þeir sögðu honum svo sem var að þeir hefðu alls einu sinni frá henni farið að leita því alla málnituna hefði vantað. Klerkur reiddist og bað þá aldrei þrífast sem breytt hefðu boði sínu og hvað sig hafa grunað þetta þegar selmatseljan fór í selið vorið. Gifting. Veturinn eftir kom maður að biðja fósturdóttur prestsins og tók hún því all fjarri. En prestur sagði hún skildi ekki undan komast að eigan því hann hefði almenningslof á sér og var góðra manna. Hann hafði tekið við búi eftir föður sinnum vorið og var móðir hans fyrir framan hjá honum. Varð svo þessum ráðahag framgengt hvort konunni var það ljúft eða leitt.